Hyvää huomenta minunkin puolestani. Me hiljennymme tässä aluksi rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, kiitos, että olet antanut poikasi Jeesuksen, jossa sinä itse tulit ihmiseksi ja sovitit meidän syntimme. Anna nyt, kun olemme tulleet hyvin erilaisista tilanteista, Isä, ja hyvin erilaisina ajatuksin, ja on erilaisia taakkoja sydämellä, ja anna tämän päivän olla meille sillä tavalla merkittävä, että me saamme ravintoa sekä päälle että sydämelle, että me saamme ymmärtää näitä asioita paremmin, ja me saamme myöskin uudistua ja kasvaa uskossa ja luottamuksessa sinuun. Ja anna meidän, niin kuin Raamattu kehottaa, niin laittaa pois kaikki sellainen, mikä sitoo kaikki, tehdä parannus kaikesta synnistä, minkä sinä meille osoitat, ja uskoa syntimme anteeksi sinun nimessäsi. Kiitos, Isä, että saamme pyytää, että teet väkevästi työtä meidän elämässämme sanasi kautta tänä aamuna ja tämän päivän aikana ja tämän koko viikonvaihteen aikana. Me kiitämme ja ylistämme sinua, että on sinun armosi, että on saatu uusi päivä, on sinun armosi, että voimme istua täällä kuuntelemassa sinun sanasi toisiamme ja ennen kaikkea kuuntelemassa, Isä, mitä sinulla on meille sanottavaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Eilen viimeistä edellisessä tilaisuudessa meillä oli esillä tämä kohta Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, jossa Jeesus tietyssä vaiheessa, kun hän on pitkään jo opettanut ja tehnyt ihmeitä ja vaikuttanut, niin hän kysyy opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Ja sieltä tulee sitten selostusta, he sanoivat, no muutamat sanovat, että sinä olet Johannes Kastaja. Toiset sanovat, että sinä olet Elias. Siis Johannes Kastaja oli mestautettu, tapettu ja nyt jotkut sanoivat, että se on varmaan herännyt kuolleesta ja se on niin kuin uudestaan tullut tuo Johannes Kastaja, että toiset sanoivat, että se on profeetta Elia, joka on tullut uudestaan. Toiset sanoivat, että sinä olet, se on Jeremias. Toiset jonkun muun profeetoista. Ja niin Jeesus sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Ja sillä vaiheessa tulee se vastaus, mitä eilen katsoimme Pietarin antavan, että sinä olet Kristus. Elävän Jumalan poika, Kristus, Messias, se vanhan testamentin lupaama Messias. Sinä olet se. Mutta olennaista on se, että kiisteltiin Jeesuksesta ja oli erilaisia näkemyksiä Jeesuksesta. Että toiset sanoivat, että ei se kyllä varmaan Jeremia, mutta se voisi olla Johannes Kastaja. Toiset sanoivat, että ei se mikään Johannes Kastaja, mutta se voisi olla Elias. Ja sitten oli erilaisia näkemyksiä. Sitten opetuslapsista Pietari näkee oikein, että Jeesus on Messias. Jeesus on pelastaja, vapahtaja, Messias. Vanhan testamentin lupaama, voideltu Messias. Mutta hänkään ei ymmärrä sitä ollenkaan, että Jeesuksen pitää kärsiä ja kuolla. Siis hänkin rajusti tarttuu sitten asiaan, kun Jeesus alkaa opettaa, että minun pitää mennä Jerusalemiin ja kärsiä. Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja silloin Pietari otti hänet erilleen, siis just hän oli sanonut, että sä olet Jumalan poika. Nyt hän ottaa hänet erilleen ja rupeaa nuhtelemaan, sanoo, Jumalan varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Ja Jeesus sitten sanoi ne kovat sanat, että Jeesus kääntyi ja sanoi, Pietari, mene pois minun edestäni, saatana. sillä olet minulle pahennukseksi. Sillä sinä et ajattele, mikä on Jumalan, vaan mikä on ihmisen. Ja sitten Jeesus sanoo, että jos joku tahtoo hänen pelässään kulkea, niin kieltäköön itsensä, ottakoon ristissä ja seurakoon minua. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi koko maailman omakseen, mutta saisi sielulleen vahingon, tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Senkin takia on niin tavattoman tärkeä lukea Raamattua. Monta syytä, miksi on niin tärkeä. Mutta senkin takia on niin tärkeä lukea Raamattua, että me näemme siellä, miten ne asiat oikeasti ovat. Me elämme tämmöistä aikaa, ja tämä aika vaikuttaa meihin kaikkiin. Se vaikuttaa niin kuin semmoinen sumu, se pikkuhiljaa niin kuin vaikuttaa. Ja meistä voi tulla sellaisia. Nyt esimerkiksi kun on tämä Jeesus-kysymys, niin meistä voi tulla semmoisia sillä tavalla kilttejä jeesmiehiä, että meille käy vähän niin kuin mikä tahansa. Että se ei ole niin suuri asia, että joku nyt ajattelee, että Jeesus on, ei se nyt ihan Jumala on, mutta on se nyt kuitenkin hirmuisen tärkeä, ja joku ajattelee vähän noin. Ja pääasia, että me ollaan kiltisti, että pannaan kynttilä keskellä huonetta ja pidetään toisiamme kädestä ja lauletaan, että me yhtä oomme. Että vähän tämmöinen fiilis. Ja mulla on sellainen ajatus, että tämmöisestä aiheesta, mistä me nyt puhutaan, niin ennen kuin sitä voi edes käsittää ja ymmärtää ja ajatella, että miksi tämä on niin tärkeä, mikä tässä on niin tärkeä, niin meidän täytyy ymmärtää, että semmoisen tietyllä tavalla, nyt mä selitän, mitä mä tarkoitan, mutta semmoisella tietyllä tavalla semmoisen kiltin, pehmeän kristillisyyden aika on täysin ohitse. Että tänä päivänä, kun ihminen tunnustaa oikeasti tarkasti sen, mihin hän uskoo, niin hän menettää työpaikkoja. Hän joutuu kokemaan niskassaan semmoisen ilmapiirin, että hän on ei-toivottu henkilö. Hän joutuu erilaisiin paineisiin. Ja sitä tapahtuu kaikkialla meidän ympärillä, mutta jos me itse olemme menneet mukaan semmoiseen jees-systeemiin, niin me ei koeta sitä, ja sitten me hämmästytään, ja sitten kun jollekin tapahtuu jotain, niin me katsotaan, että onko toi vähän liian tiukka kaveri, kun sille käy tolla tavalla. Vaikka se saattaa olla hirmuisen ihana ihminen, semmoisen ystävällinen ja rakastava ihminen, mutta kun se vaan pitää jostain niin kuin kiinni, mihin se uskoo, niin sitten sen käy huonosti. Ja nyt tässä Jeesus-asiassa on sikälikin hirmuisen keskeinen ja tärkeä asia, että tässä on nyt kyseessä meidän pelastus. Ja mä näytän kohta millä tavoin. Kerron, mitä tässä teen lyhyesti näiden minuuttien aikana. Ensin katsomme yhden selkeän esimerkin siitä, miten Jeesuksen jumaluudesta ja Jeesuksesta semmoisena kuin Raamattu hänet ilmoittaa ja tunnustukset ovat sen kirjanneet ja kirkko on sitä opettanut, niin miten hänestä voidaan sanoutua oikein kunnolla selkeästi irti. Laitan yhden semmoisen esimerkin. Ja silti säilyttää piispuus. Sitten toiseksi teen sen, että näytän, miten kirkon historian aikana on kirjattu ylös tämä, että mitä pitää Jeesuksesta uskoa, että voi pelastua. Ja sitten me näemme sen myös Raamatusta. Ja kolmanneksi, sikäli kun tarkasti pitäytyen annettuun aikaan ehdimme, niin katsomme vielä, mitä Raamattu sanoo Jeesuksen ylösnousemuksesta. Mutta aloitetaan tuosta irtisanoutumisesta, ja se, mikä minulla on siinä kohtaa mielessä, on se, mitä tapahtui viime kirkko tuolla sitten järjestänyt näitä etukäteen. Ja mikä tapahtui tuolla kirkkopäivillä Helsingissä viimeksi, nimittäin siellä oli tällainen esimerkki tämmöisestä irtisanoutumisesta. No niin. Ja siellä oli vieraana nyt viime kerralla sellainen kaveri kuin piispa John Shelby Spong, joka on kuuluisa radikaalisuudestaan ja siitä, mitä hän opettaa. Ja tänä aamuna kopioin tuolta hänen nettisivultaan suoraan, että ei olla minkään tulkintojen ja toisten lähteiden ja muiden varassa, niin suoraan alkukielellä sen, mitä hän itse henkilökohtaisesti on sinne kirjoittanut, siitä, mitä hän uskoo ja ajattelee. Ja lyhyesti käännän nuo kohdat tuosta. Ensimmäinen kohta on siis se, että teismi, siis jumalausko, tapana määritellä Jumala on kuollut. Niin suurin osa tämän päivän jumalapuheesta on merkityksetöntä ja tarvitaan uusi tapa kokonaan puhua Jumalasta. Siis kaikki semmoinen puhe, mitä meillä on uskon tunnustuksessa ja mitä täällä näillä päivillä puhutaan Jumalasta muusta, se on täysin kuollut, se on täysin merkityksetöntä, tarvitaan uusi tapa puhua Jumalasta. Jumalaa ei voi enää käsittää tämmöisen teistisin, jumalauskoisin termein, on merkityksetöntä ja niin kuin mieletöntä yrittää ymmärtää Jeesus tämmöisenä Jumalan lihaksi tulona. Se on niin kuin nonsensical, se on täysin järjetöntä yrittää ymmärtää Jumala tämmöisenä lihaan tulleena Jeesuksessa. Joten menneiden aikojen kristologia on konkurssissa. Siis se, mitä on apostolinen uskontunnustus, Nikean uskontunnustus, mikä löytyy virsikirjan lopusta, niin se on konkurssissa. Siitä ei ole niin kuin mitään jäljellä. Kolmas kohta, Raamatun kertomus täydellisestä valmista luomisesta, josta ihminen sitten lankesi syntiin, on esidarvinilaista mytologiaa, ja nyt Darwinin jälkeen se on järjetöntä. Täysin niin kuin mieletöntä, ei vain niin kuin järjetöntä siinä mielessä, että se olisi vaikea ymmärtää, mutta vaan se on ihan älytöntä puhetta. Siis, että olisi ollut kerran joku luominen ja sitten ihminen olisi langennut siitä, niin se on järjetöntä, täysin mieletöntä puhetta. Sano piispa. Hän puhui nämä samat asiat siellä violetti piispan paita päällänsä ja se sokeripala kaulassaan. Ja minä mietin, kun mä olin siinä tilaisuus, joka oli aivan täynnä ihmisiä, siellä Valkoisessa salissa Helsingissä, niin mä mietin, että se on jännä juttu, että jos hänellä ei olisi ollut sitä violettia paitaa, eikä sitä valkoista pientä kohtaa tuossa, niin se puheen niin kuin arvovalta olisi ollut huomattavasti, jos ei kokonaan poissa. Koska jos tuolta joku kaveri sanoo jossain tuolla, että ei tuossa ole mitään järkeä tuossa uskossa, että se on ihan älytöntä juttua. Niin onhan se niin kuin hätkähdyttävää ja noin hänen kohdallaan, mutta ei siinä ole sen kummempaa. Mutta kun se tehdään piispan kaikki tuntomerkit päällä, niin se on paljon vaikuttavampi asia. Se on paljon merkittävämpi asia noin, jos ei ole oppinut ymmärtämään sitä, ettei semmoiset merkit mitään, ei paita miestä tee. Ja nyt tämä on yksi tämmöinen, mikä meidän on pakko oppia tänä aikana. Muuten meidän oma usko menee, että meidän täytyy tajuta, että vaikka meidän pitää aina kohteliaasti ja kunnioittavasti suhtautua kirkon johtajiin esimerkiksi,
niin siinä vaiheessa, kun kaikki ne suuret merkit päällä, te opetetaan jotain, joka on täysin vastoin sitä, mitä Raamattu opettaa, niin silloin menetetään myöskin se arvovalta, eikä se paita enää auta. Ja silloin tästä henkilöstä tulee virkamies, johon me suhtaudumme kunnioittavasti ja ystävällisesti, mutta emme me lähde mukaan siihen. Sillä jos me lähdemme mukaan siihen, niin meidän oma uskomme on oikeasti vaarassa. Ja lopulta, jos me lähdemme tällaiseen mukaan, mitä tässä nyt käydään läpi, niin meillä ei ole enää uskoa ja mekin joudumme kadotukseen. Ja nyt tätä mä tarkoitan, kun mä sanon, että kiltteyden aika on ohi, niin ei voi enää olettaa, että jos joku on esimerkiksi piispa tai tuomiorovasti, kirkkoherra, pappi tai joku tämmöinen, niin että hän automaattisesti kunnioittaa ja opettaa niin kuin Raamattu ja tunnustus sanovat. Ei semmoista voi olettaa enää. Siis mä tiedän, että se on tavallaan rajua, koska se on ihan sama asia, että jos joku on poliisin virka-asussa, niin me oletamme, että minä voin luottaa siihen, että hän on oikeuden ja lain puolella. Ja jos mä joudun toteamaan, että hän toimii lain ja oikeuden vastaisesti, niin se on hämmentävää. Vähintäänkin se on ahdistava ja vaikea käsittää, että miten poliisi voi toimia sillä tavalla. Koska mut täytyy ymmärtää, että paita ei tee miestä. Ja että meidän on oltava valmiita maksamaan se hinta, että meitä ei hyväksytä kaikkeen. Jos me aiomme seurata uskoamme, että me emme pysty etenemään kaikessa sillä tavalla, kun me haluaisimme. Nyt mä puhun laajasti kaikesta, kaikissa missä kirkollisissa instansseissa me itse kukin olemme tai jossain seurakunnan vastuujutuissa. Niin meidän täytyy olla valmiita niin kuin kantamaan se hinta siitä, maksamaan siitä meidän uskon tunnustuksesta. No jatketaan tätä piispa Spongin ajattelua. Kohta 4. Neitseestä syntyminen, jos se ymmärretään kirjaimellisen biologisesti. Siis yksinkertaisesti tarkoittaa, että jos se ymmärretään niin, että Marialla ja Joosefilla ei ollut sukupuoliyhteyttä ennen kuin Jeesus syntyi. Niin jos näin ajatellaan, niin Kristuksen jumaluus, niin kuin se on traditionaalisesti ymmärretty, on mahdotonta. Tämä on hiukan hämärä sanota, mutta yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että ei mitään neitsestä syntymistä ole. Yksi teologian tohtori sanoi mulle, että no eihän siihen usko enää kukaan, että ei ainakaan tuosta Tampereelta alaspäin, niin kukaan enää usko neitsestä syntymiseen Suomessa. No ei se nyt ihan niinkään ole, mutta onhan se kuvaavaa, että hän sanoo tällä tavalla. Kohta 5. Ihmekertomukset Uudesta testamentista, niin niitä ei voida enää tämmöisessä Newtonin, tämän tiedemiehen jälkeisessä maailmassa uskoa niin kuin yliluonnollisina tapahtumina, jotka joku lihaksi tullut Jumala on tehnyt. Siis ei ole ihmeitä, niitä ei voi olla, niitä ei voi tapahtua. Kohta 6. Nyt mennään ytimeen. Nyt mennään niin ytimeen, että hän sanoi sen myös siellä selvästi. Ja sen, totta kai sen nyt ymmärtää 5. ensimmäisestä, jos ei ole luomista eikä lankemusta, niin kuin hän siellä puhuessaan sanoi, piispa Spong, niin ei tietenkään tarvita mitään Jeesuksen ristin kuolemaa. Niin kohta 6. Näkemys rististä uhrina ihmiskunnan syntien tähden on barbaarinen idea, joka perustuu primitiiviseen jumalakäsitykseen ja joka on hylättävä. Siis kovin paljon selkeämmin asiaa ei enää voi ilmaista. Ei kovin paljon selkeämmin. Mä en niin kuin, mun on vaikea ajatella, että miten sen voisi niin kuin rajummin sanoa. Ja hän ei jättänyt mitään epäselväksi tässä kohtaa myöskään puheessaan. Ja täytyy ymmärtää, että kun ihminen pistää nettiin tämmöisen, että tässä on mun uskon tunnustus. että tämä on. Nyt mä en sitten halua tämän opetuksen jälkeen, että tapahtuu sitä, niin kuin aina kun kirjoittaa uuteen tiehen jotain näistä asioista. Sitten aina joku ystäväinen sielu soittaa, onko sä nyt varma, että se on sanonut noin? Kuule, mä en voi laittaa sitä lehteen, ellei mulla ole samalla silmieni edessä sitä, mistä mä oon sen ottanut, koska mä voin muuten olla oikeudessa. Siis totta kai me voidaan tehdä virheitä ja noin poispäin olla epätarkka, mutta kyllä mun pitää tarkistaa se tosi tarkasti. Mutta sitten kun sanoo esimerkiksi jotakin jostain suomalaisesta vaikuttajasta, niin aina melkein tulee tätä, ja sitten siihen liittyy useimmiten tämä ajatus, että kuinka se voisi olla, kun se oli täällä meilläkin päin tämä kaveri juuri, ja se puhuu niin kauniisti Jeesuksesta. Että miten se voisi sanoa noin, kun se puhuu niin kauniisti Jeesuksesta? Okei, hyvä. Siis primitiivinen on alkeellinen ja barbaarinen on raakalaismainen. Eli jos mä nyt suomennan, niin juuri näin, niin näkemys rististä uhrina ihmiskunnan syntien tähden on raakalaismainen ajatus, joka perustuu alkeelliseen käsitykseen Jumalasta ja pitää hylätä. Siis se oli alkeellista, silloin 2000 vuotta sitten ajateltiin jotain ristin, kun mehän kukaan nyt enää voi ajatella, että joku pitää ristillä jossain kuolla. Tosin sitten niin kuin eräs uskova teologian tohtori sanoi, että kun joskus hän puhui tästä, niin sitten joku oli sieltä sanonut, että toihan on alkeellinen ja raakalaismainen ja hirvittävä idea. Ja hän oli hetken hiljaista, hän sanoi, että hyvä herra, te olette täysin oikeassa. Ja miksi se on alkeellinen raakalaismainen idea? Sen takia, että meidän syntimme ovat alkeelliset raakalaismaiset. Ja ne vaativat tämmöisen alkeellisen. Ja onhan se siinä merkityksessä, että sä ajattelet, että Jumala antaa poikansa lyödä naulat käsien ja jalkojen läpi ja kuolla hirvittävän tuskainen kuolema. Emmehän me Jumalan kiitos enää maailmassa ristinaulitse. Mä sanon tämän tietyllä varauksella, koska ei me raakalaismaisuudessa yhtään parempia olla. Siis meillä on kidutusmenetelmiä, jotka ylittää ristinaulitsemisen tuskat ja joita käytetään. Lue Amnesty Internationalin raportit. Mutta siis niin kun onhan se raaka, hirvittävä raaka ja alkeellinen tapa, mutta kun se piti olla vastaus meidän synteihin, niin ei se voi olla päänsilitys, vaan se on Jumalan antama ratkaisu, jossa hän menee siihen meidän pahuuteen ja syntisyyteen ja ottaa sen itse päälleen ja sovittaa maailman synnit. Mutta tässä tekstissä tietenkin, tässä ei puhuta tässä merkityksessä, kun minä sen nyt sanoin, vaan sanotaan, että se koko idea pitää hylätä. Sitten hämmentää 7. Tämä on hyvä, että me nähdään tämä tässä, koska tämmöistä tämä juuri on. Yhtäkkiä sitten sanotaan, ylösnousemus on Jumalan teko. Jaha, no mutta sehän on hieno juttu. Jeesus herätettiin Jumalan tarkoituksessa. Tässä semmoinen tarkoittaa. Suomeksi sanottuna ei yhtään mitään. Siis se tarkoittaa sitä, että ei ajassa, paikassa, historiassa, ei haudasta noussut. Se ruumis on siellä haudassa edelleen. Mä olin yhdessä tilanteessa, jossa keskusteltiin tästä, ja sitten siellä, kun oli semmoisia henkilöitä, jotka ei halunnut, tykännyt, että tämmöisestä niin konkreettisesti keskustella, että nouseeko se nyt ruumillisesti vai ei, niin sitten yksi kaveri sanoi, että tämä on niin inhottava, että me kiistellään täällä jostain tämmöisestä, että meidän pitäisi rukoilla. Tämä oli hurskas ehdotus. No mä sanoin, että juu, ei se ole ongelma, että meillä on tuolla varmaan tämänkin palaverin puolesta, mä sanoin, missä oltiin, niin meillä on mummoja ja setiä ja nuorempia vanhempia, jotka rukoilee. Ne rukoilee jopa ihan polvillaan jotkut, ihan oikein sydämestään. Ei tämä on nyt siis on, kyllä meillä on esirukousta tähän. Mutta ne samat ihmiset olisi aivan kauhuissaan, jos ne ymmärtäisi, että jotkut meistä puhuessaan ylösnousemuksesta tarkoitamme, että Jeesuksen ruumis on edelleen haudassa, mutta se on noussut jossain meidän ajattelussa. Tai jossain semmoisessa Jumalan jossakin tuolla. Ei oikeasti. Melko sanatarjasti tällaisen kommentin ansiosta minä ojensin turhaa kättäni palaverin lopussa. Eli kun mä sanoin, että kiitos, niin minua ei enää kätelty. Se on aika kova kokemus. Sitten mä vilkasin olkani yli, että miten käy Junkkalan Eero, joka oli samassa palaverissa, häntäkään ei kätelty. Että se on se hinta sitten siinä tilanteessa, että jos sä kysyt konkreettisesti, ei ilkeästi, eikä käyttäytyen huonosti, vaan kysyt kohteliasti ja ystävällisesti ja puhuttelet oikeilla titteleillä ja kaikilla, niin silti se on sellainen asia, että sitä ei saa kysyä ja sitten susta tulee sellainen parjaluokan henkilö, että sua ei tarvitse enää edes kätellä. Että tämän tyyppiseen me joudumme jatkuvasti mennä. Tämän kokouksen lopussa, missä Spong puhui nämä jutut, eräs ystävällinen rouva arvojolta noin 60-vuotias viittasi, kun sai tehdä kysymyksiä ja hiukan jännittävällä äänellä kysyi, että kun te olette nyt esittäneet ihan uuden opin, niin minä kuitenkin haluaisin pitäytyä siihen, mikä on siinä Raamatussa. Että kävisikö se päinsä? Ja mun tuli melkein tippa silmää, mutta piispa Spong vastasi, kyllä se käy, mutta. Ja sitten hän tavalla, joka minusta oli pöyristyttävä, niin hän nolasi tämän vanhan rouvan siinä koko sen 400 ihmisen edessä, että täytyy ymmärtää, että tämä on niin kuin sillä lailla vanhentunutta ja sille, että jos ei nyt ymmärrä näitä asioita, niin voihan siitäkin pitää kiinni, mutta oikeasti pitäisi mennä eteenpäin. Todella uskomaton asenne. Kahdeksan, puhe Jeesuksen taivaaseen astumisesta olettaa sellaisen kolmekerroksisen universumin, että, ja se on siksi mahdotonta, että siitä niin kuin se käännettäisi tämmöisille Kopernikuksen jälkeiselle niin kuin avaruusajalle. Että me ymmärretään nyt paremmin, niin kuin millainen maailma on, että ei voi enää puhua tästä taivaaseen astumisesta. Sitten on hyvin selkeä kohta 9. Ei ole mitään ulkonaista, objektiivisesti ilmoitettua mittapuuta, joka olisi niin kuin tämmöinen kirjoitettu sana tai lain tauluissa, kivitauluissa, jonka pitäisi ohjata meidän eettistä käyttäytymistä kaikkina aikoina. Siis tässä sanotaan suomen kielellä, että ei ole mitään Raamatun ilmoitusta, joka pitäisi ohjata meidän elämää. Ei ole mitään laintauluja tai mitään kirjoitettua tekstiä, jonka perusteella meidän elämää pitäisi arvioida. Siis Raamattu imuroidaan tyhjäksi kaikesta etiikan opetuksesta. Tämähän on hirmuisen yleistä tänä päivänä. Juuri näin opettavat teologian tohtori Kuula ja piispa Ville Riekkinen myös kirjassaan, että ei eettisesti Raamattuun kaikkiin opetuksiin ei tarvitse pitäytyä. Se on monta kertaa siellä heidän kirjassaan. Voi joihinkin asioihin pitäytyä, mutta ei tarvitse pitäytyä kaikkiin. Että on eettisesti vastuullista myöskin sanoa, että Raamattu on tuossa ja tuossa ja tuossa vanhentunut. Rukous, kohta 10, ei voi olla pyyntö tämmöiselle Jumalalle, joka voisi toimia historiassa jollain tietyllä tavalla. Siis rukous on jotain mietiskelyä semmoista, mutta mä en voi niinku puhua taivaan isälle niin kuin mä äsken tein, etkä sinä tämän piispaspongin mukaan, koska ei siellä ole ketään persoonaa missään kuuntelemassa, se on vaan meidän päässä. Toivo kuoleman jälkeisestä elämästä täytyy lopullisesti erottaa meidän eettisestä, siis tämmöisestä käytöksen kontrolliasenteesta, jossa olisi rangaistus ja sitten palkinto. Kirkon on hylättävä niin kuin se, että se on vedonnut syyllisyyteen käytöksen motivoijana. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mitään semmoista taivasta ja helvettiä, semmoista kadotusta ja tuomiota ja semmoista, niin sen takia niin sillä ei voi motivoida ketään. Ja sitten lopuksi kaikki inhimilliset olennot, ne on Jumalan kuva ja niitä pitää kunnioittaa sellaisena. Tämä ensimmäinen rivi on varmaan ainoita tässä koko 12 kohdan sarjassa, jonka mä allekirjoitan aivan 100%. Kaikki inhimilliset olennot kantavat Jumalan kuvaa ja heitä tulee kunnioittaa siitä, mitä kukin henkilö on. Mutta sitten mennään jo aivan eri linjoille, kun sanotaan, että siksi mikään ulkonainen kuvaus ihmisen olemuksesta, perustuipa se rotuun, kansallisuuteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, niin semmoista ei voi käyttää perustana ihmisen hylkäämiselle tai syrjimiselle. Ja tässä se hylkääminen ja syrjiminen tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että evättäisi niin kuin kirkon virka. Ja sen takia kirkkoherra Henrik Peré tuossa yössä palaverissa hiljattain kertoi, että hänellä on hakukaavake, jonka hänen ystävänsä lähetti hänelle, joka tällä ystävä sai, kun hän haki virkaa Ruotsin kirkossa, niin hän sai hakukaavakkeen, jossa oli mainittu esimerkiksi näin, että näistä perhesuhteista, että naimaton naimisissa parisuhteessa, sitten niin kuin siis tämmöisessä siis niin kuin miehen kanssa tai naisen kanssa. Kaikki vaihtoehdot oli lueteltu. Ja sitten oli kaikki niin muut asiat ja sitten lopuksi tietenkin se kaikkein olennaisin kysymys, lupaan tehdä kaikissa tilanteissa kaikkialla yhteistyötä naispastoreiden kanssa. Sehän on se uskon kohta, joka aina tarkistetaan Ruotsin kirkossa tänä päivänä, mutta se on myös kirjallisesti hakukaavakkeessa, että sun pitää allekirjoittaa se. Eli tässä on 12 kohtaa, kaveri, joka sanoutuu selkeästi irti, ja mikä oli reaktio? Erittäin laimea. Ei oikeastaan paljon mitään. Siis nekin, jotka sanoutuivat irti tästä, niin vaikkapa nyt Kotimaan lehdessä piispa Huotari, niin hän lopetti sen kirjoituksen sanomalla, että olihan tästä se hyöty, että tai tulihan tästä se seuraus, että fundamentalisti tärähti. Semmoiset kuin teologian dosentti Timo Eskola tai näiden herätysliikkeiden johtajat kaikki, melkein, jotka kirjoitti sen reaktion siihen, että ei näin, niin ne on fundamentalisteja. Ja me tiedän kaikki, että fundamentalisti on se pahin leima, mitä sä voit saada tänä päivänä. Eli ongelma ei ole varsinaisesti se, että on tällaisia piispoja, jotka opettaa näin, vaan ongelma on, niin kuin kunnioitettu arkkipiispa Paarma sanoo Apulehden haastattelussa, ne ihmiset, jotka pitäytyvät Raamattuun ja tunnustukseen, eivätkä halua siitä poiketa piiruakaan. Ne on kirkon ongelma. No, miten aikaisemmin on uskottu näihin asioihin? Aikaisemmin on uskottu esimerkiksi näin. Tämä on se pisin, kun on se apostolinen uskontunnustus, joka aina on Jumalan palvelukset, jollakin juhlapyhinä on Nikean, niin sitten siellä on vielä tämä kolmas kaikkein olennaisin ja pisin ja merkittävin Atanasioksen uskontunnustus, jonka aikoinaan piispa Atanasiuksen johdolla, siitä se on saanut nimensä, niin sitten hyväksyttiin kirkon uskon perustaksi. Ja tuossa on puhuttelevaa, miten se alkaa. Siis oli aika, jolloin ihmisille opetettiin näin, että jos sä tahdot pelastua, niin sun on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. Tämä on sen tyyppistä tekstiä, jota et kohtaa tänä päivänä. Tai jos kohtaat, niin äkkiä faksaat sen mulle. Koska mä haluan nähdä sen. Siis että joku, tässä oli koolla kirkon ylintä johtoa, piispoja, ja he olivat sitä mieltä, että jos et sä näin usko, kun tässä nyt seuraavaksi tunnustetaan, niin epäilemättä sä joudut ihan kaikkiseen kadotukseen. Nämä asiat on ilmoitettu, noista on pidettävä kiinni kokonaisuudessaan, niitä ei saa väärentää, muuten menee helvettiin. Yhteinen kristillinen usko on tämä. Ja sitten hän luettelee, se on hyvin puhuttelevaa tekstiä, me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta, jumalallista olemusta hajottamatta. Ja sitten siellä on isällä oma persona, pojalla oma ja niin edespäin. Ja sitten olennaista meidän kannalta nyt, sellainen kun on isä, sellainen on myös poika. Isä on luomaton, poika on luomaton. Ja tietysti myös Pyhä Henki, koska ne on kaikki kolme Jumalaa. Siis tässä on niin kuin täynnä sisältöä oleva ja täydellisessä ristiriidassa sen kanssa, mitä äsken nähtiin tämän piispa Spongin tunnustus. Tässä pidetään kiinni totaalisesti siitä, mitä Raamattu opettaa. Sellainen kuin on isä, sellainen on myös poika. Kun isä on ääretön, niin poika on ääretön. Isä on ikuinen, poika on ikuinen. Isä on kaikkivaltias, niin poika on kaikkivaltias. Ja sitten se jatkuu. Ja sanotaan ihan suoraan, samoin kun isä on Jumala, poika on Jumala. Ja Pyhä Henki on Jumala. Poika on Jumala. Hän on ihan oikeasti Jumala. Mikään vähempi ei riitä. Ja tässä tulee koko suomen kielen koko rikkaus käyttöön, kun rupeat katsomaan, mitä tänä päivänä sanotaan. Niin siellä on kavereita, jotka sanoo esimerkiksi, että Jeesuksessa tiivistyy Jumalan läsnäolo. Riekkinen kuula. Jeesuksessa tiivistyy Jumalan läsnäolo. Kyllä se jättää paljon toivomisen varaa. Sen takia, että jos Jumalan läsnäolo tiivistyy jossain, niin ei se varmaan ole se Jumala itse silloin, vaan se on vain sen Jumalan läsnäolon tiivistymä, koska eikä se nyt itsessään tiivisty. Tässä on ihan eri kieli. Jeesus on Jumala, Isä on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. On Jumala, yksiselitteisesti, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta ne kierrokset on tosi ovelia ja niistä on tosi vaikea joskus saada kiinni. Ja vaikka kysyykin, niin ei meinaa päästä selviä, kun täytyy kysyä niin tarkasti. Jos mä näytän sen kuvitteellisen keskustelun, joka menisi näin, että uskot sä ylösnousemuksen? Totta kai. Uskot sä, että Jeesus nousi kuolleista? Totta kai. Kuinka sä kehtaat edes kysyä multa? Totta kai. Uskot sä, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista? No mitä tarkoittaa ruumiillisesti? No sitä, että kun se kaveri, joka eli siinä ja sitä voi koskettaa, nähdä, niin kuin apostolit sanoivat, niin se pantiin hauta. Sitten kolmantena päivänä, ei neljäntenä, viidentenä, ei ensimmäisenä, toisena, kolmantena päivänä se nousi kuolleista. Sitten se hauta oli niin kuin tyhjä. No en mä siihen usko. Mutta huomaatko, miten pitkälle täytyy kysyä ennen kuin saa selville sen? Ei riitä enää se, Et sä tyskus sen ylösnousemuksen? Totta kai. Se menee täydestä kuin väärä raha. No sitten tämä jatkuu, tää, ja katoppas taas tuossa välissä tyrkätään tuommoinen, ihan kuin niinku muistutukseksi, että me ei nyt leikitä mitään teologiaa tässä, vaan tässä on tosi kyseessä, niin se, joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Siis tämän ajan henkihän on se, että ajattele mitä hyvänsä sua huvittaa, kunhan teet nämä uskonnolliset liikkeet oikein täällä alttarilla. Kun sä toimit oikein, niin ei ole mitään väliä. Mutta täällä pojat ajattelee, että jos et sä usko sydän juuria myöten, että Jeesus oli Jumala, niin sä menet helvettiin. Et tässä on nyt tosi kyseessä. No mitä pitäisi sitten kysyä, kun kaveri tulee kirkon töihin? No mitä ne tuolla kysyy? No mä kysyin kerran yhdeltä meidän työntekijältä, joka on hyvin perehtynyt asioihin, niin mä kysyin, että minkälainen koulutus oli noilla alkukirkon pastoreilla? Niin tämä hyvin rauhallinen lempeä kaveri hymyili ja sanoi, että no joo, se oli se, että ne kesti noi roomalaiset kidutuskoneet. Se oli koulutus ja sitä kesti muutaman vuoden. No se on yksi asia, mitä silloin niin kuin kysyt, että ootko sä valmis siihen, että jos sä lähdet tämän hommaan, niin tämä maksaa jotakin. Mutta siis tietenkin olennaistahan oli se, että me kysyttäisiin tämä näin. Että allekirjoitatko sä tämän? Uskotko sä tämän, että Jeesus on Jumala tällä tavalla, kun täällä määritellään kirkon uskossa ja ne muut asiat? Mutta mitään semmoista ei kysytä. Vaan siellä on se yksi kohta, niin kuin äsken kuultiin jostain Ruotsistakin. Ja sama juttu Suomessa yhä kasvavassa määrin. Yksi ainoa kysymys, mikä aina pitää tehdä kaverille. Ja sitten ne jatkaa saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen on kuitenkin myös vakaasti uskottaa, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi. Näemmekö me nyt sen ristiriidan? Mä haluan ja toivon ja olen rukoillut, että me näkisimme sen, koska se on olennaista nähdä. Että kun yksi kaveri sanoo, että tämä Jumalan Jeesuksen ymmärtäminen lihaksi tulleena teistisenä Jumalana on älytöntä. Niin sitten täällä toiset sanoo, että saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen, meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi. Tätä ei pysty sovittamaan millään yhteen, joko tai. Ja sitten tarvitaan joku sellainen 5-vuotias, joka paljastaa, että ei keisarilla ei ole maatteita, joka sanoo, että hetkinen, tuosta jos panee yhteen noin kaksi asiaa nyt, niin nehän väittää, että spong ei pääse taivaaseen. Joo. No ei sanota siitä sen enempää, jätetään jokaiselle mietittäväksi. Mutta näin ne aikoinaan usko. Näin aikoinaan usko. Ja sitten kun ne lopettaa, niin vielä kerran. Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Ei voi pelastua. Mistä nämä tiukkapipot sai nämä ajattelunsa? Mistä ne tämmöisiä hirmuisen tiukkoja näkemyksiä sai? No, olisiko ne vaikka lukenut Johanneksen ensimmäistä kirjettä, jossa sanotaan toinen luku, jae 18 näin. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Siis, että tulee yksi iso antikristus, ja nyt on jo monta pientä tullut. Ja meistä he ovat lähteneet, siis ne oli ollut siellä seurakunnan yhteyksissä, mutta nyt ne oli ottanut etäisyyttä siihen lapsuutensa uskoon. mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet, mutta heissä oli tulevaa ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Ja sitten sanotaan tämä, kuka on valehtelija? Ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus. Hän on antikristus, se joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Siis ei voi kieltää isän lähettämää poikaa ja sitä poikaa, jossa isä tulee lihaksi meidän keskellemme kieltämättä isän. Jos kieltää pojan, sanot poika ei ole lihaksi tullut, niin kieltää myös isän. Täältä ne sai sen ja monista muista paikoista, josta ne oli sen lukeneet. Ja sitten ne pohti näitä, ja sitten ne tunnusti sen, ja sitten ne lähetti ympäriinsä seurakuntiin ja kirkkoihin, joissa sitten opetettiin paimenille ja työntekijöille, että tässä on se usko, ja opettakaa tämä kansalle. Ja sitten oli aika, jolloin ihmiset oikeasti tiesi nämä asiat, ja usko nämä asiat, ja kun kysyttiin, kuka Jeesus on, niin ne saattoi sanoa, että Jeesus on Jumala. Ei nämä ole sillä tavalla älyn kysymyksiä, että nämä olisivat hirveän vaikeita. Yksi meidän lapsista oli 6-vuotias, tuli pihalta sisälle ja tuli suoraan mun eteen vähän tuottuneena ja sanoi, että eikö Jeesus ole Jumala? Mä ajattelin, että eikö sä ollut just tuolla hiekkalaatikolla, että mitä sä tuommoista tulet kysymään? No eikö Jeesus ole Jumala? No on se, kui niin. No kaveri sanoo tuolla, että ei joo. Meidän naapurissa tuolla Ilomäessä Riihimäellä, kun asuttiin aikoinaan kerrostalossa, naapuri rappukäytävässä oli Jehovan todistaja pariskunta, ja niillä oli samanikäinen lapsi kuin meillä, ja pojille tuli kiista pihalla, että onko vai eikö ole. Ja totta kai mä olin isänä iloinen, että poika oli sillä puolella, että on. Miksi? Koska sana sanoo, että jos et sä vakaasti ja vahvasti usko, että on, niin sä et voi pelastua. Ei se ole älyn kysymys, ei se ole siitä kiinni, että minkä ikäinen sä on, vaan siitä, että mitä sulle on opetettu ja mitä sä uskot. Ja tässä on ihan oikeasti tosi kysymyksessä. Ja tietysti... Niin kun me halutaan käydä kauppaa, me sanotaan tällä tavalla, että no tämä on se niin keskeinen kysymys, mutta sitten on semmoisia, jotka ei ole niin keskeisiä ja ei ole niin. No ensimmäinen asia mulla siihen on, että kaikki se, mitä Raamattu opettaa, on tietysti keskeistä ja tärkeä. Ei sinne niin kuin huvikseen ole laitettu, että panna nyt tämäkin tänne. Mutta toinen asia on se, että ne liittyy toisiinsa ne asiat. Et kun ensin kielletään yksi asia, niin sitten kielletään toinen asia ja sitten se johtaa kolmanteen ja sitten lopulta kaatuu kaikki. Niin siksi tämä Jeesus-kysymys totta kai on kaikkein keskeisin. Ja jos sä satut paikalle, niin kuin eräällä kaverilla oli kyllä lievästi sanottuna johdatusta, kun oli liikenneonnettomuus ja ensimmäinen pariskunta, joka tuli paikalle, jonka hyvin tunnen, niin mies on pappi ja vaimo lääkäri. Niin semmoista johdatuksen poikasta oli kaverin elämässä. Et ensimmäisenä tuli kyselemään vointia pappi ja lääkäri. Niin jos semmoisen tilanteeseen sattuu, niin ei kukaan meistä rupea kyselemään sieltä jotain uskon yksityiskohtia jostain asioista. Ja nyt kun me joudutaan taistelemaan näistä kysymyksistä, niin tietenkin on pelottavaa se, että ihmiset saa sen käsityksen. Jos me nyt kirjoitte, että nyt tulee kirkolliskokouksen syksyllä tästä homokysymyksestä, ja sitten me kirjoitetaan siitä, ja sitten jotkut sanoo, miksi te aina kirjoitatte siitä? No me ollaan kerran se tehty, mutta se on aina. Siis jos joku asia ärsyttää, niin yksi kerta on aina liikaa. Mutta jos me nyt mainitaan siitä ja puhutaan, koska se on tärkeä, niin ei kukaan meistä ole niin suhteeton. Että jos sä satut tämmöisen kaverin vierelle, joka on viimeisillään, niin ei me siitä ruveta puhumaan. Ei kukaan meistä. Vaan me puhutaan Jeesuksesta. Että onko Jeesus, tiedät sä, että Jeesus on kuollut sun puolesta ja uskot sä Jeesukseen? Koska nyt on vähän aikaa enää, nyt on tästä kysymys. Eikö totta? Ei kukaan rupea siellä ottaa. Mutta miksi me sitten puhutaan niistä? No koska Raamattu opettaa niistä. Ja koska elämä on pitkä juoksu. Ja koska kaikki mitä Raamattu sanoo, niin sit pitää opettaa ja pitää kiinni. Mutta ytimessä on tämä. Ja jos sä nyt väärennät ja muutat tämän asian, niin se on pelastuskysymys. Yksi uskova teologian tohtori amerikkalainen sanoi sen näin, että jos sun pitää erehtyä, niin erehdy siitä, että kuka oli se valkoisella hevosella ratsastaja, mutta älä erehdy siitä, että kuka roikkuu keskimmäisellä ristillä. Siitä älä mene pieleen, koska Raamattu opettaa niin kuin sivusivulta, että tästä on kaikki kiinni. Siis yksinkertaisesti ja konkreettisesti, jos se on noin kuin Spong sanoo, että toi on kaikki mytologiaa, niin kun mä kuolen, eikä niin kuin se suomalainen poliitikko sanoo lehdessä, että mä en ikävä kyllä säästänyt, mutta että jos minä kuolen, vaan kun minä kuolen, ja sitten Raamattu opettaa, että mulla on yksi elämä ja sen jälkeen mä joudun Jumalan eteen. Niin kuka mua siellä puolustaa? Jos mä oon sanonut, että Jeesus on mytologiaa, ei mitään ristin kuolemaa, ei mitään. Ja sitten siellä on pyhä Jumala, joka kysyy mun elämää. Eikä sen tarvi edes kysyä, mun ei tarvi kuin olla siinä, niin mä tiedän, että ajatuksin, sanoin ja teoin, joka päivä, monesti ja monella tapaa, olen sinun pyhän tahtosi rikkonut. Niin se ei ole teoreettinen asia. Eikä se ole niin kuin semmoinen joku akateemisteologinen asia. Vaan se on hirmuisen konkreettinen asia, että kuka mua nyt puolustaa. Ja silloin mä niin olen siinä, että et Jeesus, sä kuolit mun puolesta. Sinä, joka kannot mun kaikki syntini ristillä. Kerran Ryttylästä nuorisotapahtumasta tuli mun poika kotiin ja mä kysyin siltä, että opitsä mitään? Olet yhden asian. No mikä se oli? Mä tietysti ajattelin, että onko mä saanut rahoilleni vastinet. Ne maksaa niin paljon. Lähetin pojan niin. Mitä sä oot oppinut? Mitä sä sait? Mikä se yksi asia? Se, että se Jeesus, joka mut kerran tuomitsee, on se Jeesus, joka mun puolesta kuoli. Mä olin pitkän aikaa hiljaa. Ja tosi onnellinen, että mä maksoin sen pienen maksun siitä, että se meni leirille. Tosi hyvä asia. Jos tää yksi asia mieleen, se Jeesus, joka mut kerran tuomitsee, on se Jeesus, joka mun puolesta kuoli. Siksi yhdytään rukoukseen, että me emme koskaan hylkäisi häntä. Ja ennen kaikkea, että hän ei koskaan hylkäisi meitä. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, tiedän, että minun persoonani voi olla piikikäs, lievästi sanottuna, jollekin ehkä ärsyttävä, mutta tässä on paljon enemmästä kyse kuin jonkun tavasta sanoa asiat. Tässä on kyse siitä, että jos Jeesus ei ollut se, joka hän sanoi olevansa, tai jos me väitämme, että hän ei ollut se, niin me menemme helvettiin. Meillä ei Isä ole muuta kuin Jeesus. Siksi älä niin suureen sumuun salli meidän vajota. Älä niin välinpitämättömäksi ja niin suureen ihmispelkoon salli meidän vajota, että me tämän Kristuksen kiellämme. Vaan
armahda meidät. Jos meidän käy niin kuin Pietarin, että me sanomme, että en tunne sitä miestä, niin Isä, me anomme etukäteen, että vedät sieltä meidät takaisin. Hae meidät sieltä, minne olemme eksyneet. Tuo meidät takaisin ja anna tähän vaikean pimeän aikaan rohkeus tunnustaa, että Jeesus on Herra. Hän ei ole vain joku tiivistymä, hän on Jumala itse. Hän on Jumala lihaksi tulleena omassa persoonassaan. Kun me kuulemme sinua, Jeesus, me kuulemme Jumalaa. Ja kun me rukoilemme sinua, me rukoilemme Jumalaa. Ja kiitos, Jeesus, että sinä kuolit ristillä meidän puolesta. Pidä meidät tässä uskossa loppuun asti, kunnes pääsemme sinne, missä on Atanasius ja Paavali ja kaikki vanhat pyhät, jotka paljon kärsivät, mutta pitivät kiinni uskostaan. Ja anna heidän esimerkkinsä rohkaista meitä. Amen.